Dank al la campanio sentaga novembro organizata de la Pola Kulturministerio ek de pli ol dek jaroj la reĝaj rezidejoj dum tuta monato proksimigas senpage signifan parton de sia oferto. Kvankam en la lastaj jaroj la senpagan vizitadon de siaj rezidejoj en novembro proponis pli multaj institucioj, ekde la nuna jaro la Kulturministerio limigis la oferton nur al 4 reĝaj rezidejoj, kiel estis en la komenco mem. Temas pri la Reĝa Kastelo en Varsovio, la Reĝa Kastelo en Krakovo, la Varsovia Reĝa Łazienki Palaca kaj Parka Komplekso, kaj la palaco de reĝo Johano la tria Sobieski en la Varsovia Vilano. Ili partoprenas nunjare la eventon la 13. fojon. La atrakcieco de la senpaga vizitado de la reĝaj rezidejoj en novembro konsistas krome en tio, ke dum la senpagaj vizitoj eblas renkontiĝi kun artspecialistoj, sciencistoj kaj esploristoj, eblas partopreni organizitajn laborrenkontojn kaj specialajn eventojn adresitajn al infanoj kaj plenkreskuloj. Ekzemple, meze de novembro en la palaco de reĝo Johano la tria Sobieski en Vilanów eblos lerni la kortegajn dancojn. En la Varsovia Reĝa Łazienki Palaca kaj Parka Komplekso inter alie eblos lerni la brodadon inspiritan per ĝiaj teatraj tradicioj. La oferto estas multe pli riĉa kaj ĉiu reĝa rezidejo detaligas ĝin en siaj interretaj paĝoj.